keskuudessa tuon ajatuksen sanottavan, että kaikki uskonnot ovat yhtä hyviä. Ei se kristinusko ole sen parempi kuin nämä buddhalaisuudet ja muhammedtilaisuudet ja muut. Ja meidänkin maassamme korkeakouluissa olevia opiskelijoita, niitä nyt on ohjautunut milloin mitäkin tuollaista henkistä harrastusta lähestymään ja jopa omaksumaankin. Kristin uskon keskeinen henki ja olemus on ilmaistu niissä sanoissa, jotka enkeli sanoi paimenille: minä ilmoitan teille suuren ilon, teille on syntynyt vapahtaja. Ja toiseksi me voimme sanoa, kun oli kysymys tämän vapahtajan nimestä, niin enkeli sanoi taas Marialle, että hänen nimensä on oleva Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Ja tuo sana vapahtaja, se on aika yleisesti käytetty. Hyvin monet rukoillessaan ja kirjoittaessaan jotain Jeesuksesta käyttävät hänestä nimitystä vapahtaja. Mutta monta kertaa tämä vapahtaja-sana on tullut niin tavanomaisesti omaksuttua, ettei huomata, että se tarkoittaa vapauttaja. Vaan ajatellaan vaan muuten, että se on semmoinen arvokas nimi, mutta että hän on vapauttaja. Hän on meidän vapauttajamme. Nykyaikainen lääketiede on todennut, että useimmat sairaudet johtuvat henkisistä syistä. Jännitystiloista, huolesta, pelosta ja myös syyllisyyden painosta. Ja kun nyt ajattelemme uskovaisia, niin olen tavannut uudestaan ja uudestaan henkilöitä, jotka hätkähtävät kuunnellessaan tuon Matteus 25, jakeen 10, jotka olivat valmiita, menivät sisälle häihin ja ovi suljettiin. Olen huomannut, että tämä hyvin monen kohdalla herättää semmoisen lievän ahdistuksen, pelon tunteen ja hätäilemiseen, kuinkahan minun laitani, olenko minä valmis. Ja kysymys tästä valmiudesta on myöskin niin merkityksellinen, että henkilö, joka aina on remonttihommassa itsensä kanssa tästä syystä, hän ei ole vapautettu. Hänellä ei ole sitä hengen iloa, jonka Jumala tahtoisi pelastetun lapsensa sydämeen vuodattaa. Tämä on siis varsin keskeinen asia. Me tiedämme, miten nyt Paavali kirjeessään saattaa sanoa: yli ymmärryksen käyvä rauha, Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksen, varjelee sydämen ja varjelee ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Jos tämä nyt on määrätty tavoite Jumalan hengellä, että meidän laitamme olisi näin, voi miten onnellisia ja vapautettuja me todella silloin olisimmekaan. Sillä meidän täytyy myöntää, että ymmärryksen varassa eläessämme me harrastamme paljon sellaista pohdiskelua, ajattelua, arviointia, vertailuja ihmisten välillä ja itsessämme. Ja jos ei yli ymmärryksen käyvä tila koskaan synny, niin kyllä se meidän ymmärryksemme rasittaa jopa meitä. Pitäisi päästä välistä lepoon omista ajatuksista ja pohdiskeluista oikein sinne hengen ulapalle, jossa Jumalan tuulet puhaltavat, Jumalan armon aurinko säteillään lämmittää, siunaa, tervehdyttää, ja siellä sitten unohtaisi kaikki nämä tällaiset huolestuneet ajatukset, jotka ovat epäterveellisiä. Tähän tahtoisi Jumala meitä viedä, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tämä on valtava hienosti sanottu. Ei missään muualla kuin Uudessa testamentissa ole näin äärettömän kirkkaasti ja onnekkaasti ilmaistu ihmisen syvintä kaipausta ja tarvetta. Missä on Herran henki, siellä on vapaus. Näinhän me olemme Raamatusta lukeneet. Ja nyt sitten Pietari sanoo kirjeessään, toinen kirja alkupuolella siinä heti, että Jumala on antanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden voimasta ja niiden kautta tulisimme jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Emme vain inhimillisen viisauden ja ymmärryksen ja harkinnanvaraisesti, vaan juuri tähän hengen uuteen tilaan. jumalalliseen luontoon. On olemassa eräs semmoinen raamatun paikka, jossa tämä vapautumisen asia sanotaan niin pitkälle ja loppuun asti, että sitä aivan niin kuin hämmästyy. Tämä on apostolien tekojen 13. luvussa. Paavali oli Pisidian Antiokiassa silloin, ja hän siellä piti melkoisen puheen. Otan siitä vain jakeen 32 ja sitten 38 ja 9. Me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt herättäen Jeesuksen. Olkoon siis teille tiettävä, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä ette voineet tulla vapaiksi ja vanhurskaiksi Mooseksen lain kautta. Siis tuo sana vapaaksi kaikesta, jos me oikein otamme sen täydellä todella, että näin on sanottu ja näin on tarkoitettu. Ja kaikesta siinä on siis kaikki. Huoli, pelko, masennus, tuollainen syyllisyyden kuorma, mikä tahansa. Ja sitä varten meille on lähetetty vapauttaja, että me hänen kauttaan pääsisimme vapaaksi aivan kaikesta. Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Meidän sisimmässämme on syvä ikävöinti tähän. Hebrealaiskirjassa sanotaan, me pääsimme lepoomme, jotka tulimme uskoon. Siis kysymys uskon kautta ottaa vastaan tämä ihana todellisuus, niin tulee lepo. Me olemme silloin kuin taivaallisen kanaemon siipien alla, turvassa. Hänen sydämellinen rakkautensa lämmittää meitä. Hänen taivaallinen valtasuuruutensa on meidän turvanamme. Ja me lepäämme siinä aivan koko olemuksessamme. Tähän kutsuu Jumala lapsiansa. Minä jo eilen kai sanoin, että tuo vanhurskausnimitys on vähän hankala ja että ruotsalaisten käyttämä rättfärdig on selvempi. Jos nyt määrätyllä tavalla tuo rättfärdig-sanaa suomentaisimme, niin se voisi merkitä, että oikein valmis. Ihan perinpohjaisesti valmis. Nyt sanotaan, jotka olivat valmiit, menivät sisälle häihin. Ja ovi suljettiin. Ja minä äsken sanoin, että monet vavahtelevat tämän jakeen kohdalla. Rättfärdig, oikein valmis, täysin valmis. Hän ei hätkä. Hän on valmis. Hän tietää. Hän saa mennä sisälle. Hänen sisimmässään on ehdoton lepäävä, riemuitseva varmuus siitä, että hän on tervetullut. Jumalan henki on tämän varmuuden sinetöinyt hänen sisimpäänsä. Voi miten kallista on säilyttää tuo henki. Nyt kun siellä sanotaan, on se Efesolaiskirjeen 4. luku kai, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on pantu teihin sinetiksi aina lunastuksen päivään asti. Se on sinetiksi, että valmis olet, tervetullut, otollinen, rättfärdig, vanhurskas, riemuitse hengessäsi, asiasi ovat kunnossa. Sinun asiasi on viety päätökseen lopullisesti ja pitävästi. Nyt nämä tällaiset asiat, kun ne koetaan sydämessä, ne usein purkautuvat ilmi. Tässä meidän laulukirjassamme on tavattoman monta erittäin merkityksellistä laulua, jossa juuri tämän täydellisen valmiuden ja otollisuuden kokenut ihminen ilmaisee, millä perusteella hän tässä vapaudessa ja tässä levossa on. Me varmaan uskomme, että monet näistä lauluista ovat pyhän hengen synnyttämiä, että niitä ei ole ihminen noin omalla päättäväisyydellään nikarrellut siinä valmiiksi ja tehdä yksäkestä ja toinen ja niin poispäin. Vaan se on monta kertaa ihan kuin latauksena purkautunut. Ja se monta kertaa laulussakin tuntee. Hän on kokenut tuon. Hän julistaa omaa sisäistä ihanaa kokemusta. Ja minä nyt otan pari tällaista laulua nyt heti tämän rättfärdig-sanan selvittämiseksi. 452. Jeesuksen veri jo puhdisti mun. Kahlehet katkaisi ahdistetun. Tuomio tunnolta pois siirrettiin. Syntini vereen upotettiin. Jeesuksen veressä rauhan mä sain. Vapaaksi pääsin jo tuomiosta lain. Vanhurskas, pyhä on veressänsä. Kiittää saan iäti nimeänsä. Tässä on julistusta. Tässä ei ole opetusta. Ei ole vakuuttelua. Tämä on ilmituloa siitä. Näin olen maistanut ja kokenut Herrani hyvyyttä ja tulevaisen elämän voimaa ja rauhaa. Ja tämän minä nyt laulun kautta hengen johdatuksessa annan toisenkin kuultavaksi. Tämä on kyllä ihanaa, kun se näin toteutuu. Tuossa aivan vieressä on 454. Siinä on perusteltu tätä samaa asiaa näin. Minä näitä lauluja nyt otan aika useita, joista tuntuu, sanon tässä välillä, että me monta kertaa laulamme tuttuja lauluja kiinnittämättä riittävää huomiota siihen, mitä niissä oikein meille tarjotaan ja ilmoitetaan. Ajatukset voivat harhailla muuallakin ja totunnaisesti kielisen, kun muodostaa lauseita ja sanoja ja me laulamme. Hän kulki mun kallis Jeesukseen, siis minun kallis Jeesukseni, minun oma rakas yleen kallis Jeesukseni, tien raskahan ristin kanssa, mitä varten? Vain saadakseen taakat kirpoamaan pois rakkailta lapsiltansa. Tässä mielessä tätä tavoitetta toteuttaakseen jokaisen kohdalla. Hän kulki tien kalliin, voittoon vei. Nyt taakkoja kantaa tarvis ei. Oi huolesi heitä harteilleen, hän johtaa sun vapauteen. Siis tämmöisiä sanontoja oikein suurella varmuudella ja ihastuksella sisäisen riemun latauksen vaikutuksessa. Oi suuruutta armon ihmeisen, min Golgata näyttää meille, kun karitsa kallis taivainen avun täyden toi langenneille. Niin täyden sen avun, että ei tarvitse jäädä kitumaan, eikä omaa vaivaisuuttaan suremaan, vaan ihmettelemään sitä, että hengen uuteen tilaan on päästetty, ja Jumalan rauha käy yli ymmärryksen. Johannes 8.31 on meille eläs Raamatun tutumpia paikkoja. Jeesus sanoo täällä näin. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Siis perustautumalla yksistään Jeesuksen ilmaisemaan totuuteen, me olemme oikeita opetuslapsia. Ja silloin me tulemme tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Siis totuus ihmisen pelastuksesta, totuus Jumalan sydämen laadusta, totuus siitä, mikä koskee Jeesusta, hänen elämäntyötään, kuolemista, ylösnousemusta, tämä tekee vapaaksi. Ja vielä sanotaan, joka on syntiä, tehnyt on synni orja, mutta jonka Jumalan poika tekee vapaaksi, niin hän on todellisesti vapaa. Ei vaan näennäisesti ja hokemassa onnellisuutta ja vapautta, vaan kokemassa sitä sydämensä syvyydessä, minä olen vapaa, minut on vapautettu. Jumala, Jeesus on minun vapauttajani. Tätäkin on hyvin paljon ilmaistu lauluissa. Juuri tätä, että olemme valmiit, olemme vapaat pelosta ja huolesta. Laulu 58. Siinä on hyvin inhimillisesti tämä laulu lähtenyt eteenpäin kehittymään. Silloin kun nähdä sain ylkäni kuollessaan, ristillä eestäni kylmyys pois katosi. Siis ensiksi täytyy kylmyyden kadota. Me olemme välistä niin jäykkiä, koleita, kylmiä, että meihin ei pääse oikein evankeliumin ihana totuus. Nyt nähdessämme, että hän minun veri ylkäni, minun edestäni ristillä kuoli, silloin tapahtui muutos. Tämä jäykkä haarniska täällä repeili, murtui ja särkyi. Kauan mä kaipasin, syvästi kaivasin, rauhaa ja lepoa, sydäntä puhdasta. Tämä tila ilmaistaan niin yksinkertaisesti, voimiten lukemattomien kokemus. Nyt tunnen Jeesuksen ikuisen rakkauden, väsynyt sieluni turvan jo saavutti. Voimiten nämä tällaiset voivat joskus merkitä sitä, että me lämpenemme toinen toisiammekin kohtaan. Sinäkin olet kokenut, väsynyt sielu, kaipaa ikävöitä. Me yhteisesti tunnemme tätä tarvetta. Nyt se on tyydytetty, meidän oma rakas vapahtajamme. Hän on ilmaissut ikuisen rakkautensa ja väsynyt, kamppailut, vaivaa nähnyt sielu, saavuttaa turvan. Me tulimme uskoon ja pääsimme lepoon. Nämä on ihania ilmaisuja näissä. Minun täytyy sanoa, kun minä sappileikkauksen jälkeen valvoin 2 yötä, niin Jumala rupesi muistuttamaan minulle näitä lauluja, näitä aarteita tässä laulukirjassa. Uudestaan ja uudestaan minä sain niin kuin ulkoa lukea itselleni puoli ääneen näitä, ja minulla oli mahdottoman hyvä olla. Minä oikein niin kuin hykertelin käsiäni, että onhan tämä nyt merkillistä. Ja sitten minä niin kuin rakensin jonkun tällaisen esityksen. Teillekin antaakseni kehoituksen, omistetaan nämä laulut vähän syvällisemmin, ettemme noin hajamielisesti niihin suhtaudu. Tässä on sitten tuo toinen 424. Miten ihana tämäkin on. Mul lepopaikka suloinen on, miss henkeni levon saa. Täällä riemuni onpi vertaamaton, rauha täällä asustaa. Ei nyt paljon enemmän voi kukaan sanoa. Suloinen lepopaikka, jossa henki saa levon. Riemu on vertaamaton. Jumalan rauha siellä asustaa. Kyllä kelpaa olla kristitty. Uskokaa, että jos me saamme ottaa sen vastaan, mitä Jumala kristityille tarjoaa, niin tällaisia lauluja rupeaa syntymään. Paikka ei toista päällä maan, kun tuskien kolkata. Käy Jeesus siellä kuoloon edestäni, sovitti syntini. Siis se, että meidän täytyy omaksemme lukea ne Raamatun paikat, joissa voidaan mainita koko ihmiskunta, mutta henkilökohtaisesti Pyhä Henki sanoo, kuule sinun edestäsi. Juuri sinun asiasi hoidettiin tällä tavalla. Tunne se, riemuitse siitä, omista uskossa, niin kyllä asiat järjestyvät. Kallehin risti, turvani oot, mun tuskani sammutit, sä kalliolinna suojani oot, taivaan mul aukaisit. Nämä on Raamatun totuuksia. Nyt kun joku on pilkannut jotain kirkollista, joka lukee virsikirjaa, ja sanonut, että mitä se semmoista virsikirjaa lue Raamattua. Kyllä monissa laulukirjoissa on Raamattua sellaisella tavalla, että ihminen, joka ei ole harjaantunut Raamatun lukemiseen, hän voi saada jostain laulukirjasta sydämensä sellaisen annoksen, että siitä muuttuu kaikki, ja sitten hän lukee Raamattua sen jälkeen. Ihastele, aivan, näinhän se on, näinhän se on. Elkää mene tuomitko niitä, jotka lukevat jotain laulukirjaa ja virsikirjaa. Lukeekoot, ja löytäkööt sieltä elämänveden lähteet, kyllä ne sieltä kumpuilevat, kun se on Raamatun mukainen laulu vain. Johannes 6, 51. Siinä on nyt sanottu tuo asia, jota olen monasti puheessanikin maininnut. Minä olen se elävä leipä, Jeesus sanoo näin, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja tämä leipä, jonka annan, on minun lihani, siis hänen elämänsä, ihmiskunnan elämän puolesta, meidän kaikkien puolesta. Se on se elävä leipä, eläväksi tekevä, iankaikkisen elämän antaja. Hänen uhrinsa meidän edestämme. Nyt Jeesus sanoi, että jos joku syö tätä leipää, siinä on tuo jos-sana. Nyt voi olla 1000 ihmistä. Siinä joukossa voi olla 900, jotka katselevat tätä leipää. Kunnioituksella, arvon annolla, ehkäpä juhlallisia rukouksiakin pitäen, mutta eivät syö. Ja sitten voi olla ainoastaan 10 osaa 100, jotka eivät näitä muotomenoja niin erikoisesti huomaa harrastaa, mutta tuntevat, minä isoan ja minä janoan. Ja Jumala sanoo, kuule, sinä olet autuas, kun sinä isoat ja janoat. Et tyydy katselemaan, etkä muotomenojen arvokkuuteen, sinä haluat syödä. Jos joku syö hänelle iankaikkisesti, se elävä leipä tuli taivaasta syötäväksi, eikä katseltavaksi, omistettavaksi, että se muuttuu meissä ravinnon kautta meidän olemukseksemme, niin kuin meidänkin ruumiimme rakentuu siitä ravinnosta, siis lihakset, jänteet, kalvot, luut, veri, kaikki siitä. Minäkin olen tänä kesänä syönyt joka päivä kesämökillä ruohosipulia, erittäin paljon. Se on pieneksi silputtu voileipä, ja sitten minä painan sen siihen, niin kuin vaimonikin siihen ruohosipuli asettiin. Siihen tarttuu noin sentin paksuinen kerros sitä pieneksi pilkottua ruohosipulia. No mitä se hyödyttää? Se vahvistaa minun vertani. Kun minä nyt olen näin pieni, että 47 kiloa painoa, kun sairaalasta pääsin kotiin leikkauksen jälkeen. Niin minun täytyy nyt kaikin keinoin vähän elvyttää. Täällä sanottiin, että henki elpyy, hallelujaa, sisko niin ihanasti sanoi siitä. Mutta kyllä se on hyvä, että tämä kehokin välillä elpyy. Sillä tämä on Pyhän Hengen temppeli ja tämänkin pitäisi olla jonkinlaisessa kunnossa. Kun niin valtava asuja on siellä sisällä, kun Jumalan Pyhä Henki, niin olkoon tämä temppelikin sitten, ruohosipuli on terveellistä. Minä sitä suosittelen tässä välillä. Se ei aiheuta lainalaisuutta eikä pakkomielteitä. Hyvä tulee, kun syöpi sipulia. Siis tämä, joka syö tuon elävän leivän. Ja nyt on meidän laulukirjassamme monia sellaisia ilmaisuja, että voi heti sanoa, tuo on syönyt. Ei ole tyytynyt katselemaan tai kuuntelemaan ja arvokkaita esityksiä kirjoittelemaan elävän leivästä, elävästä leivästä, vaan on syönyt. Jeesushan sanoi, että jos ette tule lapsen mielisiksi, lapsen kaltaisiksi, ette pääse sisään. Joko minä sanoin jossain puheessa, että jos nälkäiset lapset tuodaan johonkin huoneeseen ja maukas herkunen leipä asetetaan siihen ja sanotaan, että tämä on teitä varten, niin ei ne hetkeäkään ajattele, että se on katselemista ja kunnioittamista varten, vaan lapset ovat heti selville, että jos se on meitä varten, niin se on syömistä varten. Ja niitä ei huoli kovin kehoitella, eikä ne nyt sitten ole niin kuin Sanfrid Matso, mitä hän kerran sanoi näin, kun oli kahvikestit. Hän sanoi näin, että sillä aikaa kun nämä sisko määrittelivät, kuka heistä on kaikkein suurin, minä otta kahvi, minä tykkään kuuma kahvi. Siis siellä pitkä jono sisko ja Pirkki, ota sinä nyt ensin ja ota sinä. Ja Sanfrid nousi ylös, että sillä aika kun nämä siskot määrittelivät, kuka heistä on kaikkein suuri, minä otta kahvi, minä tykkään kuuma kahvi. Ja lapset tykkäävät tuoreesta hyvästä leivästä, se on syömistä varten. Eikä siinä arvojärjestystä tutkita, että sinä olet kolmannella luokalla ja sinä olet toisella tai ensimmäisellä. Ne käyvät käsiksi ja ne syövät. Ja Jeesus sanoi, että meidän pitäisi tulla lasten kaltaisiksi tässä mielessä, että kaikki kommervenkit ja muotomenot ja sellaiset arvokkaat suhtautumistavat, joita ehkä meihin kasvatetaankin, ne ovat sittenkin hyödyttämiä, arvottomia, ilman mitään ja lihan tyydyttämiseksi, niin kuin sanoo kolossalaiskirja. Mutta tämä Jumalan armon vastaanottaminen, se ei ole lihan tyydyttämiseksi, vaan hengen, ikuisen hengen tyydyttämiseksi. Laulu 14. Siinä on eräs, joka on syönyt, ja näin hän laulaa. Yksi kuolohon kulki mun puolestani, syntikuormani pois ottaen. Kuolon portit hän sulki mun sieltani, elon lähteelle ohjasi sen. Jeesus sanoi, jos joku syö tämän leivän, hän elää iankaikkisesti. Hänet ohjataan elon lähteelle, kuolon portit suljetaan. Katoavainen siirtyy katoamattomuuteen, kuolevainen kuolemattomuuteen. Kuolema on nielty, voitto on saatu. Voiton tuoja on Jeesus, hän joka kulki meidän puolestamme kuoleman tien ja antoi itsensä meidän edestämme. Tämä kristin usko on niin yksinkertaista, että monet ovat loukkaantuneet siihen. Minullekin sanottiin siellä sairaalan hiljaisuudessa monta kertaa tuo ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa oleva tavattoman tärkeä maininta. Paavali sanoi, että Kristus lähetti hänet evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella. Mitä varten ei? Ettei Kristuksen risti menettäisi voimansa, olisi mitätön ja sen merkitys tulisi sivutetuksi. vaan hän kerta kaikkiaan suuttukoot, loukkaantukoot, pitääkööt hulluna, olkoot sitten niin kuin stoalaiset ja epikurlaiset filosofit, jotka sanovat, mitä hän tuon lavertelija tuossa höpöttää. Sanokoot mitä hyvänsä, minä julistan ristiin naulittua Kristusta. Se on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta niille, jotka uskovat, sellaista Kristusta, joka on heille Jumalan voima, Jumalan viisaus, iankaikkisen voiton antaja. Ja nyt meidän täytyy tyytyä siihen, että ei puheen viisaudella. Minä ymmärrän, että Jumala minulle puhui tästä nyt. Minä nyt olen lähellä 70. Ja aina uudestaan minä lankean jollain tavalla tarjoamaan ihmisille sellaisella viisaalla tavalla jotain. Paavalikin nyt sanoi kyllä, että hän tahtoo olla kaikille kaikeksi voittaakseen edes muutamia. Minun on tuommoisia kirjaa ollut, ne nyt ei ole ristivoiton kustantamia, niin kuin Usko ja aikamme ihminen, taistelu uskosta ja ihmisestä. Ja viimeiseksi tämä ihmisyys valinkaurassa. Minä iloitsin, kun huomasin, että tämä hengellinen kuukausilehti, näiden heränneiden lehti, oli antanut maininnan tästä viimeisestä kirjasta ihmisyys valinkaurassa ja hyvin myönteisen. Mutta siinäkin sanottiin lopuksi, että tämä kirja on sellainen, että sitä ei voi kepeästi lukea. Täytyy olla hiukan harjaantunut toteamaan näitä asioita, että siitä saa irti kaiken, mitä se tarjoaa. Sekin on, että ei puheen viisaudella. Mä olin hiukan liian viisaasti joitain kohtaa kirjoittanut. Että se voi kyllä monilta, mutta se nyt on tarkoitettu määrätyille tyypeille. Mutta minulle siis sanoi Jumala monta kertaa, että ei puheen viisaudella. Että herkiän nyt siitä, että yrität älyperäisillä keksinnöillä nyt houkutella ja kutsua joitain oppineita ja viisaita tähän halpaan Nasaretin lahkon porukkaan. Ei ne tule kuitenkaan. Niin. Tietysti voi pienen alkusysäyksen antaa. Mutta loppujen lopuksi, kun on pelastuksesta kysymys, niin siinä ei mikään muu merkitse kuin se, mitä nyt olemme tässä esittäneet. Jeesuksen Kristuksen sovintokuolema meidän edestämme, lunastus, ihmeellinen Jumalan armon ilmestyminen. Sana rististä on hullutus niille, jotka valitettavasti joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, tuo sana rististä on Jumalan voima. Se on merkillistä. Minä olen huomannut usein, kun minua tämä yläkerta viettelee ja ajatukset harhailevat ja minä koitan jotain keksiä ja suunnitella. Ja minulla on vähän raskas olo. Ja kun minä sitten yksinäisyydessä luonnossa yhtäkkiä saan hengen kehoituksen ruveta kiittämään Jeesusta ja oikein käyttämään tuommoisia sanoja kuin hänen verensä voima, niin minä yhtäkkiä tunnen, että alkaa kumma virta käydä ja että minun olotilani muuttuu. Ja minä tulen iloiseksi, ja sitten tulee kiitos rukousta, ja minä huomaan taas, tämä on se ilman ala, missä henkeni kukoistaa. Jos sattuu milloin toinen sää, niin kaikki kuivuaa, niinhän me laulamme. Vain sinun verihaavasi, ne yksin, se on se ilman ala, missä henki kukoistaa. Ja siihen täytyy nöyrästi ja avuttomana palata uudestaan, kun mikään muu temppu ei auta. Ainoa on tämä, Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta se tulee lopuksi niin suloiseksi ja onnekkaaksi, kun monien häpeämiseen ja tappioiden jälkeen oikein kokemuksen kautta näytetään, elää mihinkään muuhun puutu. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johonka olet kutsuttu. Ja tämä elämä on se elävä leipä, joka tuli alas taivaasta. Kiitos Jumalalle. No tätä, jossa ei puheen viisautta liiaksi ole. Tätä on meidän kirjassamme hyvin paljon. Esimerkiksi tämä 78. Nyt kaikki on täytetty, niin sanoi hän, ken syntimme kantain toi elämän. Ja voitto on voitettu, tiedämme sen, ja luotamme vahvasti Jeesukseen. Nyt ei ole enää inhimillinen viisaus, ei joku tuollainen oppineisuuden mukanaan tuoma päätelmä, filosofinen ajattelu, psykologinen asiantuntemus, me luotamme vahvasti Jeesukseen. Mikä oikotie, mikä yksinkertainen, ihmeellinen, voi miten onnellinen on se ihminen, joka luottaa vahvasti Jeesukseen. Mitään muuta lääkettä ei tarvitse, hermot korjaantuvat. Jos sinä luotat onnekkaasti ja riemullisesti Jeesukseen, et ole köyhä etkä kipiä. Toinen jalka sanoo aamen ja toinen hallelujaa. Se oli siinä kirjassa kuninkaan poika. Mikä se nyt oli, joku englantilainen kaivostyömies? Sehän oli niin merkillinen, sitten kun se kaivoi perunoita kerran ja oli vähän pienen puoleisia, niin piru tuli siihen aijan reunalle ryntäille ja sanoi, että no, mitäs se Jumala sulle antaa? Kyllä se aika kurjaa on, kun noin pieniä perunoita. Vieläkö sinä sanot hallelujaa? Mikä tämä miehen nimi nyt oli? Niin hän sitten sanoi tälle viettelijälle, kuulehan kaveri, muistatko 5 vuotta sitten, kun huonekalut oli rikki, lapset viimeisen pöyvän alla ja vaimo verissään paossa ja minä umpihumalassa mellasteli. Muistatko, oliko silloin perunoita suuria vai pieniä ja miten oli muut asiat? Se rupesi vähän aikaa tätä luennoimaa, niin sanoi, että kyllä se piru äkisti painoi sinne, mihin lie mennyt. Ei kestänyt kuunnella tätä vertausta. Suuri voitto on tyytyväisyys jumalisuuden kanssa. Pienet perunat, ei se mitään hullumpaa ole. Autuvasta on syödä pieniä perunoita, kun on Jumalan rauha sydämessä. Ja tähän yhteyteen sopii vielä tuo 355. Älkää nyt väsykö, kun minä näitä lauluja niin monta otan. Kun Golgatasta lauluni laulan, niin sen voiman tunnen sielu sai. Ei tarvitse kuin tämän sanoa. Minä joskus, kun olen ollut vähän semmoisella heitteellä, ja kun olen tätä ruvennut laulamaan, että sen voiman tunnen sielussa, niin samassa on tuntenut. Tämä on totta. Golgatan voima. Se puhtautta luopi aivan, ja taivahan tuntooni sai. Oi veri Golgatan, halleluja, laulun on, ihan taivahan tuntooni tuota. Ja sitten sanotaan, kun pyhä henki kirkasti kerran, mulla veri haavat Jeesuksen, siitä se kaikki järjestyi. Ei puheen viisaudella. Jos minä nyt kertoisin erään hetken omassa elämässäni, uskoelämän alkupuolella. Minä luvin tällaisen paikan Raamatusta. Älkää siitä iloitko, että henget on teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa. Minä olin silloin siinä tilassa, kun olin, nousi ylös pöydän äärestä ja sanoin ääneen, minä en voi ruveta tästä iloitsemaan, ellei minulle näytetä sitä elämänkirjaa ja että tuossa on sinun nimesi. Jos näin tapahtuu, niin sitten minä iloitsen. No onko pyhä henki koskaan mulle näyttänyt sitä elämänkirjaa? Ei ole. Täällä sanottiin, kun pyhä henki kirkasti verihaavat Jeesuksen. Tätä tietä minut vietiin siihen, että minun ei tarvitse vaatia ja riidellä ja uhmailla Jumala edessä. Minä päätin, että minä olen joka ilta varttitunnin rukouksessa ja kysyin Jumalalta, että miten minä voin varmistua siitä, että minun nimeni on elämänkirjassa taivaassa. 4. iltana, ei hunnut se enempää. Minä muistan tarkkaan, missä olin. Siinä oli meidän piano toisella puolella, oikealla puolella, eteisen ovi toiselle ja siinä oli yksi tuoli ja siinä minä olin polvillani. Ja sitten minulle näytetään vaaka ja siinä on 2 vaakakuppia. Ja minä tunnen, että minä olen asetettu toiseen vaakakuppiin ja pyhä henki paljastaa, minkälainen minä olen. Ja minä huomaan, että tämä vaakakuppi alkaa painua alaspäin. Sieltä nousee semmoista mustaa, synkkää savua, hyvin ahdistavaa olotilaa. Ja minä jollain tavalla hengessäni aivan on menehtymäisilläni. Tämä on hirveätä. Tuohon tukahduttavaan pimeyteenkö minä nyt laskeudun. Ja sillä hetkellä ilmestyy risti. Näkyy Jeesus ja hänen sovintoverensä alkaa vuotaa siihen toiseen vaakakuppiin. Ja sillä hetkellä tämä vaakakuppi alkaa painua syvyyttä, kuolemaa, kadotusta, Jumalan hylkäämistä kohti alaspäin sinne pimeyteen. Ja minun vaakakuppini alkaa nousta ylös, ylös, ylös. Minä kuulen jotain musiikkia, ihanaa soittoa ja laulua. Taivaallinen kirkkaus tulee sellaisena värikkäänä, hiukan vaalean sinisenä ja vihreänä. Ja minä joudun sellaiseen tilaan, että minä silloin ensimmäistä kertaa elämässäni kovalla äänellä huusin Jumalalle. Oi, sinä olet hyväksynyt minut. Minä olen sinun lapsesi. Minun nimeni on elämän kirjassa. Ja siinä ei ollut minkäänlaista epäilystä. Ei tarvinnut sitä kirjaa näyttää, mutta Jeesuksen veren merkitys näytettiin. Vaimollani Sirkalla oli sama pulma, että onko hänen nimensä elämän kirjassa. Sitten veli Ylppö, jonka vaimo oli Imatran yhteiskoulun saksan kielenlehtori, niin aina sunnuntaiksi tuli Konnunsuolta sitten myöskin käymään Imatralla. Hän tuli meille kylään niin kuin siinä alkuaikoina, kun oli paljon rukoillut minun puolestani. 4 vuotta olin ollut samassa koulussa Aino Ylpön kanssa. En tiennyt mitään, että he 4 vuotta rukoilivat minun pelastustani. Ja sitten se tapahtui. Ylppö tulee sisälle, näkee Sirkan ja katselee vähän kasvoja, että no ei tuo nyt oikein sen näköinen ole kuin pitäisi. Ja sanoi heti, käyväpäs Herran eteen. Hänellä on kaikki niin nopeasti. Ja tuskin olimme polvistuneet, kun hän nousee ylös, tulee Sirkan viereen, panee kätensä päälle ja alkaa kiittää, että taivaan elämän kirjassa on nimi Sirkka Pohjakallio. Ja hänellä ei ole mitään aavistusta näistä asioista. Mutta se heti paikalla niin kuin suoranaisen johdotuksen kautta hän täysosuman antoi. Ja Sirkka ratkesi riemuitsemaan, että voi ihmettä. Näinkö se Jumala ilmoitti, että tämä asia on kunnossa? Pelkkää armoa tämä kaikki totisesti on. No niin, pieni hetki vielä. Tuo kolossalaiskirjeen 1. luku, se on ihmeellinen. Minä olen näille juhlille jo maininnut ne 3 jaetta ja sanoin, että se on lähitaistelu saatanan kanssa, niin sopii näin käyttää. Siis jakeet 12-14. Siinä sanotaan näin. Me kiitämme Isää, mutta sano se yksilöllisesti itsellesi yksikössä. Sano näin. Minä kiitän Isää, joka on tehnyt minut soveliaaksi olemaan osallinen siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Kun sinä laulat näitä lauluja, mitä me olemme lukeneet, niin sen jälkeen sano oikein hartaasti Jumalalle, minä kiitän sinua Isä, että sinä olet tehnyt minut soveliaaksi olemaan osallinen siitä taivasperinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Minä kiitän sinua Isä, että sinä olet pelastanut minut pimeyden vallasta, niin kuin minutkin. Ajatelkaa nyt kehitys- ja polveutumisoppia pienen ikänsä opettanut siellä biologian tunneilla. Ja nyt minä olen saanut sitten pelastua pimeyden vallasta ja hän on siirtänyt minut rakkaan poikansa valtakuntaa. Ja 3. hänessä Jeesuksessa minulla on lunastus ja syntien anteeksi saaminen ja nämä ovat voimassa tällä hetkellä. Minä olen sellainen kuin minä olen, mutta Golgatan työ on voimassa ja siellä sanotaan, että se on täytetty, se on täytetty. Ja tämä on minun lohdutukseni ja iloni ja turvani ja sen tähden tuo sanonta kiittäkää joka tilassa. Kun tämä asia on kunnossa, niin olkoot ne muut vähän niin tai näin. Kiitoksen aihetta on, että meidän sielumme on pelastettu. Vielä tuossa otan erään laulun tuossa lopuksi. 424. Mutta tämänhän minä taisin jo sanoa, että mun lepopaikka Sulonen on. 429 se piti olla. Täällä sanotaan näin, jälleen. Suloinen lähde Golgatan, haavoissa Jeesuksen. Se sydämen luo puhtaan ja rauhan ikuisen. Kuulkaa, mikään muu ei luo puhdasta sydäntä, kuin se, että me joudumme kohtaamaan Jeesuksen sovittajana, lunastajana, pelastuksemme päämiehenä. Vain tämän kohtaamisen tuloksena meistä irtoaa se oman arvon tunto ja se itseriittoisuus ja miehinen tärkeys ynnä muuta, joka niin sitkeästi on meissä kiinni. Kun Jumalan henki asuu meissä, niin tämä henki liuottaa meistä jotain pois, joka ei raapimalla lähde. Se pitää liuottamalla huuhtua, sitä sanotaan uuttamiseksi noin kemiallisella kielellä. Uuttaa merkitsee happoliuoksella huuhtominen. Siinä irtoaa, niin kuin tärpetilläkin kun huuhtoo, niin irtoaa vanhat maalit. Ja tässä jos on mustaa maalia hyvin paljon, se pitää olla taivaallinen tärpetti. Ja sillä kun huuhdotaan pois, niin tulee valkoista sitten alta näkyviin. Tekee tyhjäksi perkeleen teot, sitä varten Jeesus on ilmestynyt ja hänen henkensä. Oi Golgata, sun ristis todistaa, että Jeesus kuoli tähteni. Se tunnon rauhoittaa ja sielun pelastaa. Ja sitten sanotaan, tämä lääke pyhä Golgatan voi tuskat hälventää. Se Se riemun tuopi rintahan ja hengen pyhittää. Kato, se on lääke. On välistä, että mikään muu lääke ei auta. Ja pelkästään tämä Golgatan ihmeellinen salattu manna on voinut tehdä ensin sielun riemukkaaksi. Ruumis on parantunut ja elpynyt. Kaikki on muuttunut. Kaikki on muuttunut. Oveen aukaisihan taivaan, poisti tieltä syyttäjän. Ihminen hämmästyy. Voi miten kevyt olo. Minähän olen terve. Jumalan armo on minut parantanut. Tämä on tarkoitus evankeliumilla, että kaikki näin tapahtuisi. Vallitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johonka te olette kutsutut, ja olkaa kiitolliset. Sitten ihan viimeinen maininta vielä. Minut valtas rakkautensa, laulu 221. Minut valtas rakkautensa, jot mitata ei voi, kun hän otti omaksensa ja synnit anteeksoi. Kuulkaa, jos tämä saisi toteutua, niin helluntaiherätys olisi niin väkevä, että saatana hätkähtäisi sen edessä. Ja meillä olisi valtuuksia. Meille ei kävisi kuin pappi Skevan pojille, jotka yrittivät riivaa ja sanoi, että kyllä minä Jeesuksen tiedän ja Paavalin tunnen, mutta en minä tämmöisestä perusta ja runteli ne pahan päiväiseksi. Mutta jos meidät valtaa hänen rakkautensa, jota ei voi mitata, kun hän ottaa omaksensa, me tulemme toisen omaksi, hänen joka on kuolleesta herätetty, voimme kantaa hedelmää Jumalalle. Silloin kaikki järjestyy. Hän on kuollut puolestain, häntä ylistämme aina. Hän on kuollut puolestain. Me lopetamme tämän raamattotunnin nyt tähän. Meillä on eräs pieni asia, jonka johdosta me hiukan lyhennämme, että oli vähän puhetta, että Otto Vilikään ei ihan täyttä tuntia pidä. Se asia koskee minua ja minun tilannettani vähän tässä, että minä jaksaisin tulla päiväkokoukseen. Kun minä en paina kunnon 50 kiloakaan nyt, niin minä en aamulla saanut tilaisuutta mitään oikein nauttia. Mun täytyy saada keholleni ruokaa nykyään. Tämä ruumis huutaa ruokaa koko ajan. Ja minä en kerkiäisi muuten, niin tässä nyt täytyy välillä ennen päiväkokousta vähän syödä. Antakaa nyt anteeksi, että minä puhun näin itsestäni, mutta tämmöinen selitys vain.